Evernet Plus.
Milano,
Zagreb, Tallinn,
Bruxelles, Sofia,
Riga.
Българското национално радио, член на Evernet Plus, водещата радиомрежа за европейски новини.
Да опознаем Европа по-добре.
С Българското национално радио и Evernet Plus.
Le flanc oriental de l'Europe.
Без съмнение, източният фланг на Европа защитава цяла Европа, от Балтийско море до Черно море. И за това трябва да инвестираме, за да го подкрепим с инициативата «Бдителност» по източния фланг, чрез която Европа ще придобие независими стратегически способности, за да защитава всеки квадратен сантиметр от своята територия. Във всички държави, които посетих, чух едно и също – няма време за губене.
Каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Съюза, произнесена часове след като авиацията на НАТО откри за първи път огън по дронове, навлезли в небето над Полша, вероятно руски. По искане на Варшава беше задействан за осми път в историята и член 4 на Алианса, съгласно който всяка негова членка може да свика спешни консултации, ако счита, че териториалната и цялост, политическата и независимост или сигурност са застрашени.
Съгласно новата оценка от съвета, който обсъждаше член 4, иницииран от Полша, целият източен фланг е под заплаха, така че трябва да се подготви отбраната по целият източен фланг и това се прави в НАТО и аз мисля, че в висока степен ние имаме готовност. Що се отнася до източния фланг, има още един нов момент. Това, което генералният секретар на НАТО казва, че всъщност полетът на една балистична ракета от територията на Русия до Париж е 10-15 минути и следователно нямаме източен фланг. Всички сме на източния фланг. Всички са еднакво заплашени от една такава агресия от страна на Русия, което е вярна оценка. И това означава, че всички, цяла Европа и НАТО трябва да се подготви за всички възможни сценарии на развитие на ситуацията от тук нататък.
Обясни в специално интервю за рубриката Евронет Плюс бившият заместник министър на отбраната и професор по геополитика и международни отношения Румен Кънчев.
Съюзниците са решени да защитят всеки сантиметр от територията на Алианса. Ще следим отблизо ситуацията по източната ни граница, като нашите противовъздушни сили ще бъдат в постоянна готовност.
Обеща Марк Рюте, генералният секретар на НАТО, която за да укрепи отбраната на източния фланг на Европа, роди източен страж, нова мисия, инициатива за възпиране. На този фон руски самолети МиГ-31, оборудвани с хиперзвукови балистични ракети, прелетяха над неутралните води на Баренцево море в рамките на учебен полет, част от руско-беларуските военни учения, а дрон над Румъния вдигна два изтребителя F-16, отклонил се при руска атака срещу украинска инфраструктура. Как ще коментирате случващото се и в полското, и румънското небе? Възможно ли е да стане над България или по-скоро ще продължим да намираме дронове по бреговете си?
Това е важен въпрос, защото касае и нашата сигурност, но и сигурността на приятелите ни от Европейския съюз и НАТО. След дроновете в полското небе имаше пресконференция на генералния секретар на НАТО и разбира се там беше генерал Гринкевич, който е новия командващ военните сили на НАТО. И във връзка с вашия въпрос, генерал Гринкевич отговоря, ние имаме оценка, работим съгласно оценката, че целият източен фланг може да бъде атакуван в едно или друго място от Русия и ние в никакъв случай няма да допуснем това да се случи. Така че опасност, риск има от тази гледна точка, но аз вярвам на генерал Гринкевич на НАТО, че ще бъдат взети мерки Русия да забрави в следващите месеци за тия своя воля, едно от които е това, което се случи в Полша.
Мерки предприе и България заради руските дронове в румънското въздушно пространство, увери премиерът Росен Желязков.
Особено в североизточната част на страната. Това е част от подсилването на югоизточния фланг на НАТО. Много внимателно следим обстановката, защото трябва да гарантираме сигурността на гражданското въздухоплаване. И аз си мисля, че и Руската федерация много внимателно ще подхожда към избягването възможно за инциденти през Черно море, където, знаете, въздушният трафик е изключително интензивен.
Професор Кънчев, според вас, това нов етап ли е в конфликта Киев в Москва? Провокация ли е и възможно ли е да идва от Украина, а не от Русия, както каза и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов?
Да се говори за руски дронове при условие, че те имат ограничен 700 км е техният обсег. Смятайте, това е толкова елементарна украинска провокация, че няма накъде.
Абсурд се заидва от Украина. Абсурд е такъв вариант. Това си е чисто руска работа и причините за това, според мен, са няколко. Първо, военно-технически причини да се тества така наречената система за Early Warning System, за ранно предупреждение от въздушно ракетно нападение. Тоест да видят алгоритъма, по който НАТО ще реагира вероятно да си направят сметки, ако това бъде истинско нападение, тъй като дроновете не са носили бойни заради на себе си. Втората, също военно-техническа, да се провери конкретно противовъздушната отбрана в центъра на източния фланг, където, разбира се, е Полша. Бих искал да сочи и няколко политически причини. Те са следните, според мен. Да се тества единството на членовете на НАТО. В този смисъл, например, виждаме, че Орбан, който по принцип има една особена позиция, излезе с декларации изцяло в подкрепа на НАТО и на Полша. На второ място, да се тества позицията на САЩ и на Тръмп по отношение на войната в Украина. И тук ще цитирам американският посланник в ООН, който ясно и категорично заяви в едно кратко слово, че ние ще пазим нашите съюзници и всеки инч от тяхната територия. И третата причина политически, която аз виждам, е да тества единството в НАТО, т.е. трансатлантическата връзка между САЩ и Европа. Всички тестове се оказаха неуспешни за Русия. НАТО реагира по най-добрия начин. Много бързо беше неутрализиран и разбрано тази така какво представлява. Политически реагира също много, много смело и много точно. Тук може се посочи като пример за политическа реакция това, което каза Урсула фон дер Лайен, която фактически в този доклад за Съюза вече дава една съвършенно нова оценка на света. А именно, света е в тежка криза, Европа е под тежък натиск и единственият път, който трябва да следва, е сама да се справи с всички предизвикателства, които се отправят към нея. И тук мога да ви кажа нещо, което е много важно, тъй като атаката с тези дронове, по-голямата част са били така наречените на военен език Иран и Гербер, т.е. това са приманки, които да принудят противовъздушната отбрана да изразходва скъпите противоракети при прихващането им. И поради това тези приманки са оставени без последици, от тях нищо не зависи. Ударени са само 4 дрона, Шахет, от противовъздушната отбрана на НАТО. И в тази връзка имаше много важна дискусия в НАТО, връзка и с активирането на член 4, как да се постъпва от тук нататък. Генерал Гринкевич възложи на адмирал Вейнер, директор на дирекцията по трансформациите на НАТО, да разработи в най-скоро време тактически вариант, подчертавам, за отразяване на подобни атаки, така че да не се изразходят прекалено големи средства по отразяването на подобни атаки, тъй като дроните са прекалено ефтини, а средствата, с които се свалят дронове, са прекалено скъпи.
Обясни бившият заместник министър на отбраната. Има ли капацитет Европейския съюз да противодейства на такива заплахи, професор Кънчев?
Капацитета сега се изгражда. Дълго време Европа така лежеше на рамото на славата на САЩ в НАТО, така всъщност е създаден Северноатлантическият съюз като организация, която да пази Европа от нахлуване на съветската армия. Но през това време, след тези 35 години след края на студената война, Русия се превъоръжаваше и то с много силни темпове. И в един момент се оказа, че Европа е силно изостанала. Сега ние трябва да наваксаме и Европа отново да се превърне в военна сила. Европа трябва да намери сили, технологии, средства да създаде така наречената стратегическа идентичност в европейската отбрана. Това означава независимост от собствени стратегически ядрени сили и независимо от командването в НАТО. Тоест, те да бъдат под европейско командване. И в годишния доклад за състоянието на Съюза фон дер Лайен посочи този въпрос за пореден път.
Какво според вас, професор Кънчев, предстои насетне? В цялата ситуация с въоръжаването в рамките на новите европейски отбранителни способности, вие къде виждате България? Дали ще станем фактор?
Не знам какво се очаква от България. България в момента е една от 19-те държави, която е подала заявление по този план, заедно с Рейнметал за създаването на два завода. Аз мисля, че това е добре. В момента чета едно интервю на изпълнителният директор на Рейнметал, който посочва, че в следващите 10-15 години много важно ще бъде производството на дронове и Рейнметал трябва да се ориентира и към производството на дронове, което означава, че ние сме си намерили един много добър добър партньор в сферата на въоруженията. Връзка с производството се забелязва още една тенденция. Русия принуди фактически с тази война да се извърши едно така много важно така разделение в работата на НАТО и на Европейския съюз. Ако наблюдаваме поведението на Европейския съюз, ще видим, че Европа започва една военна реиндустриализация. Европа поема индустриалният капацитет за създаването на оръжие за отбрана на Европа. Същевременно НАТО изцяло е потопено в оперативните способности за отбрана на Европа. Тоест има много важно разделение. Високите пари ще отидат в възстановяването на европейската военна индустрия за отбрана, стратегическите и оперативно-тактическите планове ще бъдат разработвани от НАТО, така както искат и нашите съюзници от САЩ.
Каза още в интервю за БНР бившият заместник министър на отбраната и професор по геополитика и международни отношения Румен Кънчев. За Евронет Плюс, Зорница Близнашка.
Евронет Плюс по Българското национално радио.